Jeg ved, jeg er i karakter. Jeg ved, jeg er på en bestemt måde, som jeg befinder mig godt i, når jeg er i elementet. Men når jeg ser det udefra, så virker det mærkeligt. Måske nærmest sådan lidt pinagtigt. Jeg er en bestemt personlighed, som jeg måske egentlig ikke bryder mig om. Hvis jeg skulle være i stue med den personlighed, ville jeg nok søge et andet selskab.
Stand-up-komiker med mere, Thomas Wivel, er gæsten i denne udgave af podcasten Dorf. Thomas er sjov, han er dyb, han har en smuk stemme, og så er han i øvrigt et usædvanligt elskværdigt menneske. Min mor ville, hvis hun altså havde levet, have kaldt ham Velopdragen. Da jeg inviterede Thomas Wivel ind i podcasten Dorf, så sagde han også således i telefonen til mig. Det er en stor ære. Velkommen, kære lyttere. Mit navn er Jes Dorf Petersen. Og apropos min gamle afdøde mor. Hun sagde altid, at jeg var vaccineret med en grammofonstift, fordi jeg aldrig kunne holde min mund. Men Thomas Wivel, han taler mindst lige så meget, som jeg gør. Han er propfyldt med ord, og han skriver endnu flere. Og som du vil høre den næste gode time, i en tid, hvor de fleste af os passer rigtig meget på ikke at sige noget, der kan opfattes forkert, selvom det ikke nødvendigvis er særlig forkert, så er Thomas Wivel fuldstændig frygtløs i den retning. Han siger simpelthen, hvad han mener. Heldigvis. Velkommen til Dorf. Så kører, og det hedder ikke båndet, Thomas Wivel, men maskinen er
det
i gang.
Det må vi vende os til.
Ja. Ja. Vi har faktisk i øvrigt kørt sammen, fordi jeg har hentet dig på Hellerup station denne morgen og fragtet dig herud til Skovlunden.
Ja, det har du.
Ja, hyggelig tur.
Meget en god måde at indlede den her samtale på.
Og vi taler om en masse ting i bilen.
Ja.
Undtagen, hvad du har fået til morgenmad.
Mhm, ja.
Hvad har du fået?
Jeg spiste morgenmad lige inden jeg mødte dig. Altså på Emery's ved Hellerup station.
Så du fik servering?
Ja. Deres skyer er så lidt kedelige. Der var ikke rabarber eller frugt i. Der var kun mandler og nødder. Det er altså... Ej, der trækker jeg en grænse. Jeg ved godt, de har det hårdt i Afghanistan. Men min morgenmad på Emery's, den var altså ikke i orden.
Nu er der rost.
Vi har også problemer i det her land.
din stemme er også lidt rost, de der mandler, ikke?
Jo.
Ja. Jeg har allerede rost din stemme.
Nå, tak.
I det oplæg, der er til det her. Mm. Og så, Thomas, ud over at sige velkommen til dig.
Ja.
Så sad jeg lige og tænkte på, hvordan jeg introducerer dig. Men mit problem er at referere dit CV. Altså alt det, du har lavet i dine forløbige 53 år, ikke? Mm. Det er som at læse op fra en tekst skrevet med meget små bogstaver og uden linjeafstand stort set på en køkkenrulle.
Jamen, det er jo egentlig pænt sagt af dig.
Ja.
Det er jo et kompliment.
Ja, det er i hvert fald en konstatering af, at du er et ekstremt aktivt menneske.
Ja.
Finder du aldrig ro?
Altså, i etruskisk kunst, der er der et begreb, ikke? Horror og vakui. Angst for tomheden. Den er jeg nok plaget af. Det tænker jeg, men jeg håber, jeg får det omsat kreativt.
Er det en plage også?
Nej, det er det vel egentlig ikke. Det er det vel egentlig ikke, for jeg synes jo også, det er sjovt at producere og at være aktiv og at gribe ind i livet, ikke? Ja. Og at ligesom få noget ud af dagen.
Ja. Det er jo en mandag formiddag, vi sidder herude, og i går, da jeg sad og sådan googlede dig, og ikke fordi vi kender hinanden i forvejen, så jeg skulle ikke starte helt forfra, der sad jeg og tænkte, det var ærgerligt, at jeg ikke bare kunne slappe af i dag og sidde på altanen og kigge ud i luften. Mm. Men sådan er din søndag ikke været, vel?
Nej, det er den nemlig ikke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Og det er der jo nogen, der vil kalde restløst.
Mm.
Og det vil de måske nok have ret i, men jeg synes, vi har fået en gave, der hedder livet. Og jeg synes, det er synd ikke at udnytte de timer, de minutter, de sekunder, vi har. Og nu er jeg jo oppe i årene, ikke? Altså, jeg ved ikke, det hele kan jo være forbi når som helst, ikke?
Mm.
Og jeg vil da gerne sætte et aftryk, der på en eller anden måde er værdigt. Og jeg tænker hele tiden, at det næste jeg skal frem med, bliver sådan en slags, altså bliver et eftermæle. Jeg kan være bekendt, ikke? Jeg er sjældent tilfreds med det jeg lige har præsteret. Så har jeg lyst til at lave noget nyt. For ligesom at overgå det.
Skal du bevise noget over for andre, eller er det fordi du er det dig selv, eller?
Jeg har nok et voldsomt presserende behov for at bevise alt muligt. Altså,
har du ikke gjort det allerede?
Jeg synes, det er smukt at spørge på den måde. altså, det synes jeg egentlig aldrig helt, jeg har.
Mm.
Jeg synes, der er simpelthen så meget hver dag, jeg skal leve op til. Altså, både egne forventninger, men også andres forventninger. Altså, jeg skal stadigvæk være god og være noget at være stolt af, ikke? Altså i over for mine forældre, ikke? Mm. Altså jeg vil da gerne stadigvæk være den søn, de synes der er noget ved, ikke? Ja. Altså selvom jeg er 53, ikke? Jeg skal være noget over for mine børn, jeg skal måske også være noget over for det publikum jeg har et eller andet sted, ikke?
Hvad lavede du så i går?
Altså i går var jeg faktisk op og interviewe en fyr i Helsingør, som jeg skrev en bog om.
Din bog nummer?
Ja, det bliver så nummer 54. Det er rigtigt, ja.
Du er, Thomas, ud over et aktivt menneske, så er du meget venlig. Ja. Du er meget erbødig. Mm. Du er sjov, du er alvorlig, du er klog, du er restløs, og så er du... Alt sammen er rigtigt, ikke?
Jeg vil foreløbig ikke... Jeg har ikke tænkt mig at stande dig. Mm-hmm. I den talestrøm, rosen talestrøm der.
Du skal nok få lov til at sige en masse mere. Ja. Men du er også dygtig til at lave børn.
Ja.
Du har fire.
Ja.
Hvad hedder de?
Ja, Jakob hedder den ældste, ikke? Han er 29 snart. Mm. Og Marie, der er 21. Så har Jonathan på 19, og Bastian på 16.
Ja.
Det er lidt sjovt, fordi nogle gange så svarer jeg, jeg har fire børn med fem forskellige kvinder, ikke?
Jo.
Og så noterer journalisten det ned som sådan et faktum, uden at høre ordentligt efter, at det var en joke, ikke?
Du har også været gift. Ja. Altså, nu siger du har fire børn med fem kvinder. Det, det er så forkert.
Ja.
Men du har været gift og skilt tre gange, ikke?
Jo, det har jeg. Og jeg har ikke noget med at tale om det. Jeg taler jo meget om det, også satirisk, men også sådan i min lyrik, hvor jeg har mulighed for at være lidt mere sårbar, kan man sige. Men fordi det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis synes er så morsomt, altså at have været gift og skilt tre gange. For det har såret mig dybt. Alle gange er det gået galt.
Mm.
Altså, det er gået mig på. Altså. Men nogle gange, så kører det jo bare ikke, som han har forventet det. Og så synes jeg ikke personligt, der er nogen grund til at hænge i noget, der er ufedt. Altså.
Så tre forliste ægteskaber?
Ja.
Det vil vi godt kalde dem, ikke?
Jo, det synes jeg godt, vi kan.
Ja, men... Det, men du tager fjerde runde.
Yes. Eller det gør jeg, fordi der er en, som min kollega...
Du skal giftes næste sommer.
Det skal jeg nemlig.
Med Anja.
Ja.
Ja.
Som min kollega Poul Erik Carstensen, som du også kender, ikke? Fra John og Ove, du ved, den gode Poul Erik Carstensen, han sagde til mig en gang...
Danmarks smukkeste skaldede mand, ja.
I hård konkurrence med dig. Men han sagde til mig, Thomas, du skal ikke give op. Altså, du er ikke blevet skilt for den rette endnu.
Tror du så, det holder den her gang?
Ja, det synes jeg. Jeg synes virkelig, jeg kan mærke noget den her gang. Og mærke noget, det er jo svært at sige, at det er noget dybere end de andre gange, men det er noget andet. Altså, det er noget, jeg ikke har prøvet før. Det er en anden dybde. Jeg er som en menneske her, som på en eller anden måde er i symbiose med mig og mine værdier.
Mm.
Mere end jeg har prøvet før.
Så Anja, det er den rigtige.
Ja.
Ja. Vi skal både, Thomas, snakke om troskab, knap så evigt troskab, om litteratur lidt senere.
Ja.
Men nu vil jeg snakke med dig om kunsten at være sjov.
Okay.
Hvordan har du? Du har et såkaldt funny bone.
Jamen, det er jeg glad for, du synes.
Du kan få andre til at grine, og det er jo i sig selv en kvalitet i disse tider.
Mm-hmm.
Du er 53 i dag. Ja. Hvornår fandt du ud af, at du er sjov?
Jeg er vokset op i en meget talende familie, en meget sådan akademisk, intellektuel familie, hvor det er en kamp at få lov at sige noget. Eller, når man så har ordet, så skal der noget væk bag, så skal der skæres igennem, så skal man have noget på hjertet, så skal der være noget gods i det, man siger. Og det havde jeg meget svært at finde ud af, hvordan jeg bare var ad med.
Ja.
Indtil jeg fandt ud af, hvis jeg sagde noget sjovt, så var der pludselig nogen, der lyttede. Altså, for jeg kunne ikke regne med bare at køre med i det der intellektuelle flow, de andre kørte. Det kunne jeg ikke hamle op med.
Altså som dreng?
Ja, præcis. Altså,
Du er søn af Peter Wivel, der har været chefredaktør på Weekendavisen og Berlingske.
Ja.
Og så har du en familie, som er fyldt med forlagsboghandlere, med kunsthistorikere, kulturredaktører og litteraturredaktører. De er simpelthen talende intellektuelle alle sammen.
Ja.
Og det var det, der hjalp dig til one-liners.
Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, du ved ikke, en familiesammenhæng i et selskab i min familie, det er altså en trafik af udmeldinger. Fra alle sider, ikke? Man er fanget i, ikke? Sådan en tyfon, altså udtalelser konstant, ikke?
Ja.
Og hvis man skal have en chance i det uvær af snak, så skal man komme med et eller andet originalt. Og jeg fandt ud af som dreng, det kunne jeg gøre med humoren.
Mm.
Ikke min familie ikke er humoristisk, men når de siger noget, så er det meget alvorligt, ikke?
Mm.
Altså, det er intellektuelt og sådan...
Vigtigt.
Vigtigt og sådan tungsindigt, sådan set, ikke? Og det er der alt muligt vidunderligt i. Men jeg fandt ud af, at hvis jeg på en eller anden måde kunne kile mig ind med noget sjovt, så lyttede folk.
Det vil sige, hvor gammel har du været der? 6-7 år?
Ja, sådan noget lignende.
Ja.
Ja.
Hvad kunne du sige er sjovt dengang, Thomas?
Ja, jeg kunne for eksempel tale om mine problemer. Altså, jeg har aldrig været sådan tilbageholdende med at blotlægge, hvad jeg nu hedder, frustrationer. Altså for eksempel i skolen, ikke? Hvis jeg havde det dårligt i skolen. Hvis jeg synes, jeg blev mobbet, eller hvis jeg synes, jeg havde kærestesorg, eller noget, ikke?
Mm.
Så kunne jeg tale... Hvis jeg talte om det ærligt og sådan lige fremt, så var der faktisk ikke rigtig nogen opmærksom omkring det. Det er jo trist, men det må jeg sige. Sådan var det faktisk. Men hvis jeg på en eller anden måde kunne lave en joke på det, altså, så kunne jeg skære igennem.
Mm.
Og så kunne jeg så... Jeg ved ikke, om det så blev taget alvorligt. Det fandt jeg aldrig helt ud af. Men i hvert fald fik jeg afløb for irritationen eller smertepunktet.
Ja.
Og det betød meget.
Men når du så vokset op i sådan en familie, var det også det, du turde også sige til din far, din mor og din onkel og alle de her litterære succeser, skal vi kalde dem sådan?
Mm. Ja.
I det intellektuelle familiemiljø. Turde du også sige til dem, jeg vil godt være komiker, eller hvad ville du engang?
Ja, altså det var stærkt forvirrende, fordi der var, jeg kunne godt mærke, der var nogle forventninger i retning af noget litterært, altså og noget universitært, ikke? jeg skulle være litterat. Det var der ingen tvivl om. Det lå i kortene. Og derfor begyndte jeg også på universitetet allerede som 19-årig, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er tidligt, men i hvert fald lige efter studentereksamen på dansk. Og det var måske egentlig ikke noget, der passede mig så godt. Så jeg slog straks til, da jeg så et opslag om optagelsesprøve til Studenterrevyen i 1990.
Ja.
Og det blev min skæbne. Fordi, altså Studenterrevyen der.
Ja.
Jeg fandt ud af, hvor fantastisk det var at få publikum med på humoren. Altså,
var det første gang, du... Altså, udover du optrådte for din familie med at prøve at få ordlyd hedder det, men det, du så optrådte for et publikum...
Ja, det var...
Det gav dig noget?
Ja, altså, jeg var også hurtig til at tage scenen i skolen, ikke? I folkeskolen, ikke?
Mm.
Og det var ikke så svært i 70'erne. Det var faktisk påskyndet fra lærernes side, fordi af en eller anden grund, så indgik undervisning ikke i planen altså for lærerne i 70'erne.
Hvor var du gik i skole?
Det var i Ny Holte skole.
Ja.
Og selvom det var i Holte, var det en rimelig flippet skole. Altså, det var i hvert fald... Altså, man havde ikke indtryk af, at lærerne havde tænkt sig at undervise. Mm. Altså, det var som om, at det ikke rigtig indgik i deres idé med dagen. Så de opfordrede jo eleverne til selv ligesom at overtage. Og for sådan en som mig, der var det fedt. Fordi jeg fik lov at folde mig ud og lave monologer og sketches.
Altså, i regnetimer og
dansetimer? Også i regnetimer. Vi havde en matematiklærer, han hed Henning Elmer, en fantastisk menneske i øvrigt. Han viste os dokumentarfilm om Bob Marley, altså i matematiktimerne.
Som jeg skal sige til de unge lyttere, er en gammel, altså en af de største reggae-kunstnere, vi har haft, ja?
Ja, altså, det var 70'erne, og hvis man var indstillet på sådan, at blive lyttet til, så var 70'erne et gyldent årti, fordi børn blev taget alvorligt.
Ja.
Ja.
Men nu har der siddet nogen og sige, lærer de så at regne?
Nej! Jeg lærte i hvert fald ikke at regne.
Mm.
Der var noget, der hed færdighedsregning, men jeg blev aldrig færdig. Nej, men...
Hvad var det så, du kom ud af skolen? Nu lige inden universitetet, skal vi komme tilbage til. Hvad kommer du så ud af skolen med, hvis du ikke kan regne? At du kan godt skrive?
Jo.
Eller er det sådan klichéen om, at du faktisk gennem... En sjov skoletid lærte en masse automatisk, forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Ja.
Jamen, helt klart. Altså, jeg har aldrig haft særlig meget respekt sådan for de der autoriteter. Altså, det havde jeg ikke. Jeg følte mig sådan simpelthen hævet på en eller anden måde over de andre. Det vil jeg gerne indrømme. Mm. Det kunne jeg mærke allerede fra de første skoleår. Der synes jeg, at jeg kunne et eller andet særligt. Som jeg så fik lov i den grad at folde mig ud i, og måske endda også at misbruge, ikke? Men altså, jeg vil så også sige til mit forsvar, at 70'erne var jo meget anti-autoritært, og lærerne lagde også meget vægt på, at man ikke skulle sådan se dem som sådan nogle autoriteter. Og det gør jo et eller andet ved ens opfattelse så senere hen også omkring de der systemer, man går ind i, ikke? Altså.
Men det der, du opfattede dig som, altså det lyder som om, du havde en eller anden form for selvtillid, du havde opdaget, at der var noget, du godt kunne.
Ja.
Og det var optrædet.
Præcis. Og hver gang der var muligheden for at være med i noget teater eller en skolekomedie, jeg var med i alle skole, også de andre klasser skolekomedie. Jeg har spillet folkemængde. Simpelthen, ja. Fordi det var kun de ældre elever, der fik roller. Men så var der også noget, der hed folkemængde. Og jeg var den eneste. Jeg stod i et brochure fra et stykke som folkemængde. Så stod der folkemængde, Thomas Wivel.
Mm. Hvordan spiller man folkemængde?
Jamen, jeg gik sådan rundt og var folkemængde.
Ja.
Jeg gik rundt i baggrunden som folkemængde. Det var egentlig meget fedt at være folkemængde, ikke?
Jo.
Altså, ja, du kunne flere forskellige personligheder.
Du kunne være i hovedrollen, ikke?
Jo, det fik jeg så senere.
Ja.
Og der havde jeg en slem tendens til at stjæle billedet, selv når jeg ikke havde en replik. Så stod jeg og lavede sådan nogle grimasser. Det må man jo ikke, vel? Altså, når en anden sagde noget, ikke? Ved siden af mig, så stod jeg alligevel og lavede alt muligt.
Mig.
Ja, ja. Mm. Det er jo klart, det duer jo ikke. Men så blev jeg jo også senere solist, ikke?
Ja. Altså, jeg det vil jeg godt indrømme. Jeg har haft det på samme måde, også med skolekomedier og sådan noget. Altså, at jeg kunne godt lide derop. Jarl Friis Mikkelsen har engang lavet opfundet et begreb, der hedder at have en høj på-faktor. Altså, det vil sige, man kan godt lide at være på, man kan godt lide at blive kigget på og blive hyldet.
Ja.
Kan du genkende det?
Ja, helt klart. Altså, jeg har nok et ekstraordinært behov for opmærksomhed.
Mm.
Og om det så skyldes, at jeg havde svært ved at få det fra mine flippede forældre i 60'erne og 70'erne, det er det jo derfor, ikke? Altså, min far havde travlt med at revolutionere verdenssamfundet, ikke? Og min mor, hun var skolelærer, og jeg havde to søskende, som ligger tæt op af mig aldersmæssigt, så hun havde nok at se til. Så jeg følte mig nok ikke set.
Jamen, det lyder også, som om du på det, og allerede fra din drengetid havde en eller anden form for kompleks, måske endda et mindreværdskompleks over for dine forældre. Du ville godt vise, at du var en klog og god dreng.
Ja, det er hovedforsømmet.
Har du stadig ikke det?
Jamen, det har jeg
da. Mm. Hvorfor?
det er så åndssvagt, ikke?
Jo.
Fordi jeg har faktisk haft mine opgør med mine forældre, ikke? Altså, jeg har haft min vrede og min min duel med dem. Altså, men jeg synes der stadigvæk, at jeg skal bevise, og jeg gerne vil bevise, at de kan være stolte af mig.
Er det så inde i dig, du stadig vil bevise det, eller har de nogensinde sagt til dig, Thomas, du er simpelthen, vi kræfter med stolte af dig?
Altså, ikke sådan lige med de ord, vel? Men jeg kan da godt fornemme det efterhånden. Min mor har da holdt nogle taler til mig her på det seneste, hvor hun har sagt, jeg er stolt af dig. Det er jo
det er godt.
Meget værd.
Ja. Men det præller lidt af på dig?
Nej, det gør det ikke, men på den anden side, så er det jo så også, altså, så er det jo krav på, føler jeg, så er det en fordring, så skal jeg ud og bekræfte, at hun kan være stolt.
En gang til.
Ja.
Ja. Og når du har gjort
det, der er paradokset i.
Så en gang til, ikke?
Ja, det er uendeligt.
Ja.
Men det er måske også okay, fordi det er en motor, ikke?
Jo. Ja. Nu skal du høre, vi skal snakke videre. Og så har vi godt, også godt. I denne her podcast et koncept, der hedder spørgsmål, der er fuldstændig stritter væk fra vinklen.
Ja.
Som der heller ikke er nogen af. Og de første spørgsmål, det er sådan nogle skolebladsspørgsmål, Thomas, inden vi snakker videre. Og det er bare et kort spørgsmål, som du svarer på. Hvis du det skal du. Den her, det første lyder. Hvad har du på, når du sover?
Ja, altså, jeg er ikke meget for at sove nøgen.
Hvorfor?
Ja, det er egentlig mærkeligt. Jeg er nok lidt blufærdig. Selv når jeg er alene, så, så har jeg t-shirt og boxershorts på.
Okay. Strømper?
Det kan godt ske. Mm. Det er især, når jeg er single, fordi det er bare ikke så sexet. Altså, når man ligger ved siden af sin kæreste, at være iført sokker eller strømper, det dur bare ikke.
Hvad er din yndlingsfarve?
Det er sort, helt klart.
Du er også i sort, ja, sort og grønt tøj?
Jeg er ikke exceptionelt i dag i en farverig sweater.
Det er faktisk rigtigt, fordi når vi har mødtes gennem årene, vi har også børn sammen, der er gået i skole sammen og alt muligt, så har du ofte været klædt i sådan cool sort.
Ja, ligesom du er i dag, ikke? Det er pænt til dig. Altså, den sort kan jeg godt lide.
Lidt slankere.
Også det. Ja.
Det er ikke sådan noget, den mørke mand eller sådan noget?
Altså, det synes jeg faktisk godt, der må være en association til. Mm. Og så er det jo sådan, i min branche siger man, at man skal ikke klæde sig bedre end sit act. Det vil sige, altså, at tøjet må ikke tage fokus. Det er jeg i hvert fald vokset op med. Der var mange senere hen, altså en Thomas Warberg, han optræder gerne i jakkesæt med slips. Det er jo fint nok. Det kan hans materiale, så hun bare godt bære. men jeg har tænkt, at mit materiale, der må jeg hellere underspille så meget som muligt i tøjet.
Hvad har du så typisk på, når du er på scenen?
Jamen, det er meget sort. Det er... Det er sorte jeans, sort t-shirt og sorte sko, sorte sneakers. Mm. Ja, der er godt snige så hvide sneakers ind, hvis jeg skal være festlig.
På en lørdag.
Ja.
Der kommer flere lynrunder lige om lidt her i podcasten Dorf.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Thomas Wivel, du debuterer på stand-up-scenen, da du er 24 år gammel.
Ja.
Stor kan registreret din, som sådan var det centrum for de her... Du er en af de allerførste stand-upere i Danmark. Ja. Dengang det var noget helt nyt, hvor vi kun havde revyer og film med Dirk Passer. Så kom det her som noget nyt, og man sagde, hvad er det for noget? Hvor I var sådan de alternative, ikke?
Ja.
Hvad lavede du ellers dengang?
Jeg studerede faktisk stadig dansk, sådan lidt på skrømt. Jeg var en halvstuderet røver, altså bogstaveligt talt, fordi jeg pendlede mellem universitetet og så studenterrevyen, som jeg spillede med i igennem flere år. Og så lavede jeg alle mulige amatørteater. Spillede faktisk med Lars Mikkelsen, der på det tidspunkt var helt ukendt, ikke? Altså i et teaterprojekt, der hed Cumulus Teateret. Mm. Vi spillede et stykke, der hed Rivalerne, af en forfatter, Sheridan, fra 1700-tallet. Instrueret af Gitte Øjgaard. Men vi satte det op ude i de gamle B&V-haller. Mm-hmm. Og vi fik en anmeldelse i Berlingske, kan jeg huske. Og anmelderen skrev noget i stil med, Rivalerne af Sheridan er ikke blevet opført siden slutningen af 1700-tallet. Når man ser Cumulus Teaterets opførelse af samme stykke, forstår man godt, hvorfor. Men Lars Mikkelsen var god. Vil jeg sige, altså det var faktisk hans anbefaling. Han havde hørt om Dins, og han mente, det måtte være noget for mig, fordi jeg kunne godt lide sådan at stille mig op til efterfesterne og sige et eller andet sjovt. Mm.
Gav han dig i virkeligheden råd om, at du måske skulle skifte fra skuespillerscenen til stand-up sådan lidt?
Helt klart.
Ja, som en god ven.
Det var måske sådan en slet skjult opfordring til at finde på noget andet.
Jamen, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det er sådan, hører dig bare sige det.
Jamen, det er godt set.
Ja.
Det har jeg faktisk ikke tænkt på før nu, men det kan godt passe. Altså, og han forklarede mig, at han havde hørt noget om det der Dins, altså, som var jo det der sted, spillested, det lille kanikestred, som du nævnte før. Det mente han kunne være noget for mig. Mm. Og det fulgte jeg op på. Så på en måde har Lars Mikkelsen en ret stor aktie i det her.
Da du står der første gang, jeg ved, du var skidehamrende nervøs.
Ja.
Men der var også en forløsning i det, altså den her på-faktor igen.
Jamen altså, jeg er ikke videre stolt af min debut der. Hele min indstilling var meget arrogant. Jeg kom anstigende som en rockstjerne i mit eget hoved, altså fordi jeg havde jo spillet studenterrevy. Mm. Så synes jeg, jeg var noget særligt jo, i forhold til de andre. Og jeg havde ikke forberedt mig specielt godt. Så da jeg går på, falder det faktisk virkelig til jorden med et hult drøn, ikke?
Hvordan mærker du det?
Jamen, der er ikke rigtig... det var slet ikke det samme som i studenterrevyen, ikke? Hvor blev alle reaktionerne af? Hvor jeg kunne slet ikke mærke publikum. Altså, det var der en grund til, fordi det var ikke morsomt. Altså, jeg fortalte en lang historie. Jeg havde slet ikke forstået, hvad stand-up var for noget. Mm. Jeg fortalte en meget lang anekdote om, at jeg var blevet ringet op om natten af en fyr, som råbte ind i røret. Ved du ikke, hvad klokken er? Så siger jeg, den er 4:30. Nå, men jeg ved stadig ikke, hvem det er, der har ringet. Det var noget telefonhalløj. Men så siger han bare, men så skal du ikke tage telefonen på det her tidspunkt, altså. Men den brugte jeg meget lang tid på at fortælle den historie. Og det gik virkelig godt. Altså, og det var sundt. Det var sundt for mig. Mm. Altså, fordi jeg kom til at se på det hele på en helt ny måde. Altså, det hele kom ikke så selvfølgeligt.
Hvad var det, du skulle lave om så?
Jamen, jeg skulle finde ud af, altså, i det hele taget, hvad stand-up er. Og jeg skulle finde ud af at få mig selv meget mere ind i det. Ikke? Altså, så jeg blev hængende og for at se de andre optræde. Jeg var jo først på, ikke? Altså, fordi jeg var lidt ny. Ikke? Altså, det, man kaldte æsel dengang. Mm. Så blev man sat først på. Ikke? Smidt direkte ud til...
Forkamp.
Ja. Ud i arenaen der, ikke?
Jo.
Jeg havde tænkt mig ligesom at forlade stedet sådan i nærmest triumf, ikke? Altså efterfølgende, ikke? Men jeg måtte erkende, at det nok var meget godt lige at se, hvad de andre også lavede.
Og de var meget bedre, ikke?
Jo, altså... Og Kasper Christensen rundede aftenen af, ikke? Altså, formidabelt. Altså, han havde meget tydeligt fuldstændig styr på altså konceptet og hvad skal man sige, rutinerne, ikke? Altså,
det må da være en ordentlig spand psykologisk tæsk, du har fået, da du går hjem derfra.
Jamen, det var det også, men samtidig var det en meget opløftende oplevelse. Mm. Fordi jeg kunne godt se, at stand-up var noget helt nyt. Jeg kunne godt mærke, det her, det er ikke set før i Danmark. Altså, det var også med en fornemmelse af altså, en ny tid, der var ankommet.
Hvad skulle du så hjem og gøre for at nå dertil, hvor du kom, nemlig at du faktisk blev grinet af, når du stod på dins?
Jeg kunne godt se, at det handlede om de der hurtige pointer, ikke? Mm. Altså de der perler på en snor, ikke? Altså det skulle ikke være de lange historier, vel? Mm. Og det skulle være sådan nogle hurtige one-liners, der ligesom tog udgangspunkt i ens eget liv.
Hvornår lykkedes det så for dig?
Jeg vil sige, uden at forhåbentlig at lyde alt for selvsmagende, men altså, det lykkedes mig faktisk ugen efter. Jeg fik lov at gå på igen ugen efter.
Også på dins?
Ja.
Ja.
Kasper gav mig chancen igen. Det var ham, der bookede, ikke? Det var ham, der ligesom stod for, hvem der skulle på og sådan noget, ikke, dengang. Og jeg gik ydmygt op til ham, altså nærmest med hatten i hånden, ikke? For at spørge, om jeg kunne komme på igen. Knap så kæphøj, som da jeg gik ind.
Ugen før?
Ja. Og for at høre, om jeg kunne få lov at snige mig på igen. Og det synes jeg var fint. Han var fint. Men han sagde, har du skrevet materiale? Altså. Og med det mente han jo altså den klassiske måde at bygge stand-up op på, og det havde jeg.
Ja. Og så gik det?
Ja.
Hvordan kan så man mærke det? Altså, det er et dumt spørgsmål, de griner dernede, ikke?
Jo, altså netop. Altså, og det er jo bare altså, den eneste måde, man kan vurdere det på, ikke? Det er jo den der afregning, man får, ikke? Altså, folk skal morre sig hele tiden. Altså, og det gjorde de også, fordi det var personligt, det jeg talte om, ikke? Det var, ja, så havde jeg været til frisøren, så havde jeg været nede og lege video, kan jeg huske, jeg snakkede om. Det gjorde man jo dengang, ikke? Der kunne du gå ned i en videoforretning.
Moviebox.
Ja, det talte jeg lidt om, det, alt det der med moviebox, og hvilke film jeg legede. Jeg kom vist også til at lave en parodi så på Marlon Brando i Godfather. Så fandt jeg ud af, at det gør man ikke. Man laver ikke parodier i stand-up. Det fandt jeg så også ud af.
Altså, jeg havde fornemmelsen af dengang, at I bare var, altså, I var alternativ. I gjorde, hvad I havde lyst til. Men i virkeligheden var der allerede regler.
Jamen, der var så mange regler. Altså. Og jeg var selv med til senere hen af håndhæven. Altså, ja, der var et comedy-politi. Altså.
Hvordan fungerede det?
Og det var meget hårdhændet. Altså, hvis man ikke ligesom fulgte nogle meget klare doktriner, på dins, så røg man af.
Ja.
Jeg var selv med i den junta, sammen med Kasper og nogle andre. Vi holdt meget hårdt fast i en bestemt linje, og det var slet ikke så tosset egentlig. Mm. Fordi det purificerede genren.
Hvad betyder purificeret?
Ja, altså det holdt den ren, det holdt den snorlige.
Ja. Altså, hvad måtte man ikke?
Altså, parodier, no go. Mm. Parodier, det er jo cirkusrevyen, ikke? Det er jo linje 3. Linje 3 var vores hovedmodstander dengang, ikke? Alt, hvad de stod for, alt, hvad Eddie Skoller stod for, ikke? Alt, hvad de der koryfæer stod for.
Altså, så I ned på dem?
Ja, vi synes jo, det var altså, de turde jo ikke noget, synes vi, dengang. Nu kan jeg jo godt se, det er jo kæmpe kunstnere selvfølgelig, og jeg har dyb respekt for os for linje 3 i dag, men det var meget godt at have noget at være op imod, ikke, i den generation, ikke? Vi synes jo, de var pæne, overfladiske, velfriserede og glatte og alt muligt, ikke? Altså, og de turde ikke være sig selv i det, det var jo sådan, vi havde det, ikke?
Jo.
Parodier, hvad det er, ikke, du ved?
Der er endda nogen, det har jeg set, altså udover, at du har lavet en håndbog i stand-up-komik, så er der nogen, der kalder dig for stand-upens godfather.
Ja, det er lidt sjovt, ja. Og det var faktisk, fordi jeg lavede den der parodi på godfather.
På Rando.
Ja, altså, det har en helt jordnær forklaring. Jeg kan jo godt lide, at det også kan svare til, at jeg ligesom har stået for dopen på en eller anden led, ikke?
Jo.
Det har jeg måske også.
Det har du?
Ja, tak.
Ja. Hvor er du så?
Ja.
Altså, du var en af pionererne, en af de første. Altså, Gindberg, Kasper.
Ja.
Hvem var med mere dengang? Carsten
Bang?
Ja,
det var altså, i begyndelsen var det Kasper, Lars Hjortshøj og Roger Corman der mig. Ja. Det var kun de fire der, ikke? Altså.
Hvordan kunne du mærke succesen? En ting var, at du kunne stå og blive mødt af et brusende publikum. Altså, så mange kunne ikke være derinde, men altså i din. Men I begyndte jo også at, altså, I begyndte at blive omtalt. Hvordan kunne du mærke, at nu blev du... Nu fik du bekræftet, at du var dygtig.
Ja. Det var så vildt, ikke? Fordi det greb så hurtigt om sig. Altså, før vi fik set os om, var der jo stuende fyldt de der tirsdage på Dins i 91, ikke? Folk stod på Lille Kanekestræde og kunne ikke komme ind, altså. Og, altså.
Hvad skete der inde i Thomas Wivel? Hvad skete der inde i dig?
Jamen, jeg elskede det, fordi jeg kunne godt hamle op med, altså, med den vibe og den der nye energi, der var omkring stand-up. Ikke? Altså, jeg tog det på mig som en identitet lige til at starte med, for jeg kunne godt mærke, at vi var i gang med noget skelsættende her.
Altså, men når du tager det på dig som identitet, hvad er det så?
Ja.
Altså, jeg kan huske, da jeg begyndte at blive genkendt på gaden, så skulle jeg også sådan, jeg skulle manøvrere ind i mig selv og finde ud af, om jeg nu var ham, der blev genkendt, eller om jeg stadig var mig selv.
Ja.
Altså, det her, det er noget, der forandrer en.
Ja.
Også op i hovedet. Selvom han er et intelligent menneske som dig. Altså, der sker noget med en, og det er ikke alt sammen sundt.
Om du har helt ret. Det er svært at skille imellem mig. Det havde jeg måske heller ikke nemt med. Det har jeg måske stadigvæk ikke. jeg synes, det er ret fedt at være kendt.
Det synes jeg også.
Ikke? Ja.
Så nogle gange.
Du er da god til at snakke med folk, du møder og sådan noget,
ved
jeg. Men det giver dig noget energi at mærke, at der er noget resonans.
Bekræftelse?
Ja.
Men blev du mere selvsikker? Blev du mere, ej, du skal nok sige selvfed, men det kan man
det blev
man,
jeg også.
Det kan man godt komme til at blive, når
jamen,
man...
Jamen, det var jeg i forvejen.
Var du det?
Ja.
Ej.
Jamen, altså, i det øjeblik, du står på en stand-up-scene, eller sådan har jeg det i hvert fald, så kan du ikke længere være den venlige eller den elskværdige. Altså, det synes jeg ikke, man kan. Der skal du gå ind med en... med et overskud, der grænser til det arrogante, måske endda er arrogant. Fordi ellers kan du ikke tage et rum på dig. Altså, du skal styre dig, du skal være indbilsk. Altså, du skal jo bilde dig selv ind, at folk gider at høre altså, på dine betragtninger. Ikke? Om,
tandlægen.
Ja. Eller køen i supermarkedet, ikke? Eller du har fået en regning fra UC. Altså, det skal du bilde dig ind, at folk er interesseret i at høre din holdning på, ikke?
Kommer du så ikke til nogle gange at synes allerede dengang, at du var mere interessant, end du i virkeligheden var?
Jo, og det, altså det er jo en følelse, der strækker sig langt tilbage. Ellers havde jeg heller ikke turde at stille mig op dengang i 5. og 6. klasse. Altså, jeg følte mig sådan lidt hævet altså, over de andre klassen. Og det ved jeg ikke, om der var nogen grund til, altså om der var belæg for.
Vi skal lige høre et klip.
Ja.
Fra noget stand-up en gang i nullerne eller sådan noget. Det er bare et lille bit klip, hvor du faktisk reflekterer over musik og moral. Prøv lige at høre.
Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er blevet så pæn en tid, ikke? Politisk korrekt tid. Også musikalsk. Justin Bieber. Hvad sker der? Han er 1,14 meter.
Jeg kan tisse mig i ansigtet, uden at gøre sådan. Ikke, jeg har prøvet. Jo, en gang. Det kunne jeg ikke lide.
Han prøv at høre, jeg savner faktisk 70'erne. Jeg savner de gode, svedige rockkoncerter. Jeg savner dengang, man var til rockkoncert med sin far, og man stod... Nu, han spiller guitar med et langt plekter. Og ens far stod, det er en kanyle, der hænger fra hans arm. Det savner jeg. Det blev så pænt.
Thomas Wivel en gang i nullerne.
Men du kan godt høre den energi, det er, ikke?
Jo.
Sådan sidder jeg ikke og taler med dig, vel?
Nej.
Altså, det ville jo ikke være, det ville være udholdeligt, ikke?
Jo.
Men det er fedt for mig, det der rush, der er, når man går på og har mulighed for at fyre den af på den måde, ikke? Mm.
Hvordan er det at høre det?
Ja, men det har nok lidt svært med, fordi jeg kan gennemskue mig selv.
Hvad vil det sige?
Altså, jeg kan jo godt gennemskue, ikke, når jeg lægger nogle manerer på, ikke, og er på en bestemt måde. Ja, det er, du ved, jeg kender mine tricks. Jeg ved, jeg er i karakter. Jeg ved, jeg er på en bestemt måde, som jeg befinder mig godt i, når jeg er i elementet. Mm. Men når jeg ser det udefra, så virker det mærkeligt. Måske nærmest sådan lidt pinagtigt for mig. Fordi det er jo, altså man er jo en scenepersonlighed, altså det er jeg i hvert fald. Mm. Jeg er en bestemt personlighed, som jeg måske egentlig ikke bryder mig om, hvis jeg skulle være i stue med den personlighed. Vil jeg nok søge et andet selskab.
Så du vil hellere sidde og snakke med dig selv, som du er nu, end som du er, når du er oppe på stand-up-scenen?
Ja, helt klart.
Ja.
Ja,
det vil jeg. Er du ikke flov over det jo?
Nej, det er jeg ikke. Jeg bryder mig bare ikke så meget om det.
Jeg fornærmer dig ikke ved at sige, at nogle af dem, du startede med, de er kommercielt noget endnu længere.
Ja, helt sikkert.
Madison, Genberg.
Mm. Ja.
Hvorfor?
Ja, det har jeg jo også tit funderet over, og jeg holdt op med at være indebrændt, håber jeg. Altså, jeg ser jo stand-up som et livsværk. Det vil sige, jeg udvikler på det hver dag, og jeg har lyst til at sige noget nyt rimelig ofte. Ikke? Altså, jeg befinder mig ikke godt i gentagelserne, hvis de strækker sig over for lang tid, kan man sige. Mm. Altså, jeg kunne ikke lave sådan et one-man-show, som de her, du lige har nævnt her, altså med al respekt, de sætter jo sådan et kæmpe show sammen hvert andet år, eller sådan noget, ikke? Som er fremragende, som de så turnerer rundt med. Ikke? Jeg har en eller anden tendens til hele tiden at ville udvikle på humoren, og på min egen humor, og på min egen kunst. Og det betyder, altså, at jeg har meget svært ved at fastholde et moment. Mm. Og det er bare totalt uprofessionelt. Fordi jeg er ikke typen, der kan raffinere et show gennem længere tid og gå ud og prøve det af i alle mulige retninger, for til sidst at få den udkrystalliseret til det perfekte.
Ja, fordi sådan et stort show, og vi skal ikke snakke noget grimt om Slik og Magnus Madsen. Jeg synes jo, han er, hvis nogen er den største, så er det ham.
Jamen, sådan er det. Helt enig.
Altså, det er simpelthen fænomenalt på alle måder.
Ja.
Men det er jo også et stort, koreograferet stykke professionelt arbejde, hvor disciplinen har været enorm, og han har brugt enormt lang tid på det og ofre sig selv. Madison.
Ja.
Er det den tålmodighed, du ikke har?
Nej, den har jeg slet ikke.
Mm.
Det ville jeg slet ikke kunne, altså. Det har jeg på ingen måde sådan stamina til, eller, altså, det kan jeg slet ikke være i. Altså, det skal være organisk. Altså, det vil sige, at man går på scenen med noget, der ikke er sådan helt færdigt. Det er selvfølgelig altså til en vis grad planlagt, og endda også i høj grad planlagt. Men det der fuldstændig faste forløb, det trives jeg ikke i. Altså...
Nej, jeg tror godt, hvad du mener.
Ja.
Du har simpelthen ikke tålmodigheden og disciplinen, og måske heller ikke lysten, eller hvad, til at der pludselig kom et kæmpestort Thomas Wivel-show med kæmpe koreografi inde på Bremen, eller noget, der var endnu større, Falconer.
Nej, altså, og det kan godt være, det er en anden form for præstationsangst i virkeligheden. Altså,
ærger det da lidt, du ikke har den?
Ja, men det gør det da.
Mm.
Og det er da en eller anden, altså det er da en frustration, og så måske, altså det er en udækket ambition, kan man sige. Og jeg bør jo på en eller anden måde kaste mig ud i det på et tidspunkt. Og det skal ikke være for længe. Altså.
Så du har ikke opgivet at lave, altså det store...
Det store show på Bremen, det har jeg ikke, men det bliver ikke med koreografi og altså musikalske optrin.
Mm.
Og band, og en dans midtvejs. Det gør det altså ikke.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Thomas, vi skal i gang med en lille hurtig spørgerunde til.
Ja, godt.
De her, de hedder guitar-spørgsmålene.
Ja, fedt.
Det er dem, som hun måske vil blive sur over. Du må godt reagere lige fra hjertet. Første spørgsmål, er du glad for din krop?
Nej, det er jeg ikke. Og det har jeg kæmpet. Jeg har kæmpet sådan en duel med min krop. Så langt tilbage, jeg kan huske, ikke?
Hvad kæmper altså,
jeg kæmper med at få kroppen med, altså med i eksistensen.
Det forstår jeg ikke.
Jeg er nødt til at forholde mig til, at jeg også har en krop. Jeg var med i Vild Med Dans, det har du også været, ikke? Jo, det har du.
Nej.
Har du ikke?
Nej.
Har du virkelig ikke det?
Jeg har sagt nej cirka 14 gange.
Nå.
Og af grunden, som jeg ikke kunne nævne her, bliver jeg ikke spurgt mere. Men jeg kunne have været med i Vild Med Dans.
Ja.
Og sagde til dem, det vil jeg gerne, hvis I bare lader med at sende det i fjernsynet. For jeg vil gerne lære at danse.
Godt svar.
Du er med i 04 eller sådan noget, ikke?
14.
14, ja. Ja, det var noget med 4-tal.
Ja. Og der danser jeg med pragtfulde Katrine Bonde.
Ja.
Og hun er noget frustreret over det ringe fremskridt, vi præsterer i løbet af de der uger. Vi skal øve den første vals. Altså, vi skal øve en engelsk vals sammen, ikke? Altså, og så på et tidspunkt, så stopper hun musikken, og så kommer hun hen til mig, står tæt på mig, og så siger hun, nu vil jeg stille dig et spørgsmål. Og det er ikke sikkert, du har lyst til at svare på det. Men nu spørger jeg dig. Du er godt klar over, at du har en krop, ikke? Siger hun. Det var et godt spørgsmål. Det vidste jeg måske egentlig ikke. Og så sendte hun mig i gang med alle mulige sådan nogle træningsprogrammer og sådan noget. Og på en måde, så var Vild Med Dans faktisk rigtig meningsgivende.
Der fik du en
krop.
Den
front. Ja. Altså, fordi man kom ned i sin krop.
Ja. Nå, næste spørgsmål i guitarafdelingen, det er, det er klassikeren. Er du bange for døden?
Ja, men det er jo livsbekræftende værre. Altså, at det der damoklesvær, der hænger hen over os, ikke? Som hvert øjeblik kan falde ned i kraniet på os, ikke?
Mm.
Jamen, det er da en eksistensberettigelse, kan man nærmest sige, ikke? Altså, det er i hvert fald en eksistensfremmende betingelse.
Er du bange for den?
Nu får jeg lyst til at undvige lidt og svare som Woody Allen, ikke? Altså, jeg er ikke bange for døden, jeg vil helst ikke være til stede, når det sker.
Mm.
Men ja, det er det. Ja, det er det. Men samtidig vil jeg sige, jeg har en eller anden sjælefred, fordi jeg synes, jeg har levet et godt liv. Jeg er meget taknemmelig for det liv, jeg har levet. Jeg har fået mange chancer. Om jeg så har brugt dem ordentligt, det ved jeg ikke, men jeg er taknemmelig for de chancer, jeg har fået.
Mm.
Og jeg har fået 4 vidunderlige børn, ikke? Altså... Og jeg har haft et skønt liv på rigtig mange måder. Så...
Men det er sjovt, du omtaler dig allerede nu lidt i datid, ikke?
Jo.
Jeg har haft et skønt liv. Jeg har fået 4 børn. Ja. Du sagde også, da vi begyndte den her snak, den her podcast, at du, du sagde, at du hele tiden i virkeligheden bare vil sørge for, at det, du efterlader, er noget, som tilsvinger, som skaber respekt hos andre.
Ja.
Så i virkeligheden så går du hele tiden og skriver din egen nekrolog, ikke? Gør du ikke?
Gud, det er godt set.
Ja.
Du er en klog mand, Jes.
Tak. Men det er faktisk
det, jeg gør.
Jamen, fordi jeg kan jo genkende mig så meget i dig.
Nå.
Fordi jeg har også altid været i det her hamsterhjul, hvor jeg skulle præstere, både fordi jeg synes, det er sjovt, men også fordi jeg godt vil vise andre, at jeg ikke var altså den største failure her på
verden. Men det er virkelig godt set. Det går op for mig nu, det er det, jeg gør. Jeg skriver min gravskrift hver dag.
Hele tiden?
Ja.
Ja. Vi løber fra døden.
Ja.
Nå, så længe vi løber.
Exactly.
Nu vender vi os lige til noget, jeg også vil tale med dig om, og det er en anden ting, du og jeg har fælles, det er, at vi begge to er holdt op med at indtage alkohol.
Ja.
Ja. Jeg stoppede for 6 år siden, du stoppede for 8.
Mm.
Så tror folk, Thomas Wivel har en gang i tiderne, hvor du lavede meget stand-up, der har du ligget stinkende beruset i en rendesten uden for dins og drukket hver dag.
Mm.
Det er ikke rigtigt.
Nej, det er det virkelig ikke. Altså, og det er jo ikke så mærkeligt, hvis man tænker sådan... Jeg har jo efterhånden lært at sige ordene, jeg er alkoholiker. Det er så ikke mere, du ved, men det er man alligevel.
Du er alkoholiker for livet, kammerat.
Ja, netop. Det er lige præcis.
Tror jeg nok. Det er der fået i hvert fald.
Jamen, det er også rigtigt.
Ja.
Ikke? Altså, det indebærer altså ikke, som du før omtalte, vel, at man ligger og roder rundt ude på asfalten. Det var bare Altså, det fyldte alt for meget, det alkohol. Og det er jo ikke altid afhængig af, hvor meget man drikker. Det er konsekvensen af misbruget, jeg kigger på. Fordi jeg blev altså fraværende og indadvendt og hissig og kontaktløs for mine nærmeste. Og også for mine børn.
Hvad var det at være kontaktløs?
Ja, altså, jeg var ikke til stede med dem.
Nej.
Jeg havde simpelthen ikke det der overskud af hjertelighed og kærlighed.
Var det, fordi du var fuld, eller fordi du ventede på at få ro til at sidde og drikke lidt?
Det var både og. Det var også tømmermændene, ikke?
Ja.
Fordi jeg prøvede faktisk at time, hvad skal vi sige, drikkeriet, således at der ikke var noget, der var ikke noget drikkeri, når jeg havde mine børn. Altså, som alene far med dem, ikke? Men så var der jo tømmermændene, som jeg trak med for flere dages druk. Det trak jeg jo med så i den periode, jeg havde børnene, ikke?
Hvad betød det?
Det betyder, altså tømmermændene var jo, det var faktisk lige så frygteligt som at drikke, fordi man er lige så påvirket af tømmermænd, som man er af alkoholen. Så jeg var træt, ikke? Og uoplagt, ikke? Sådan kort for hovedet, altså. Og bare slet ikke nærværende med mine egne børn.
Havde du det der, som jeg kan huske også fra den, for jeg kan jo genkende det der, på en eller anden måde, uden at man selv vidste, så skulle det bare overstås, indtil man havde sin fred igen.
Ja, lige nok.
Ja.
Og jeg ved da helst, jeg lader ikke spille for frelst, altså der røg der også nogle schusser ned, ikke? Sådan i hemmelighed, ikke?
Jo.
Og det vidste børnene jo godt, ikke?
Ja, de vidste det, selvom du ikke troede, de vidste
ja,
det.
Ja, det er helt sikkert.
Har I snakket om det i dag?
Ja, vi snakker tit om det.
Store børn, jo.
Ja, det snakker vi tit om.
Min erfaring fra min søn, det er, at han vidste meget, meget mere, end jeg troede, han gjorde.
Okay.
Han så det hele.
Ja.
Men jeg var jo heller ikke fuld på den måde.
Nej.
Sådan hele tiden. Det er det der billede, det der lidt forenklet billede, folk har en, der drikker for meget. Det er, at vi altid er fulde og synger sange og falder ud af, falder ned af cyklen og sådan noget. Sådan er det jo ikke.
Nej.
Nødvendigvis.
Det var det vel heller ikke med dig?
Overhovedet ikke.
Nej.
Men det at holde op,
ja,
det er jo sværere end at drikke videre. Og det her, du holder simpelthen bare op en dag, hvor du siger, nu gider du ikke det lort mere.
Ja.
Ja.
Men jeg vil så sige, at min redning var, at jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at det skulle være permanent. Det var en pause. Jeg ville bare have en pause.
Ja.
Fordi jeg var klar over, at jeg stod over for en skilsmisse fra min anden kone, som jeg var klar over, at det ville blive meget svært for mig. Og jeg var godt klar over, at det kunne jeg ikke være i samtidig med en druktur, vel? Det ville jeg ikke kunne overskue. Jeg
altså, hvad var det, der var svært? At du ikke kunne rejse dig selv og...
Tømmermænd med hjertesorg oveni, den er farlig. I hvert fald for mig.
Ja.
Så ved jeg godt, så kan man drikke sig videre ud af den. Men altså, så hardcore en dranker var jeg ikke.
Mm.
Og jeg vidste bare, altså, det kunne blive virkelig slemt. Altså, ikke sådan selvmorderisk eller noget, men jeg kunne ryge ned i et dybt hul, en dyb depression, altså, hvis jeg ikke holdt op med at drikke.
Ja. Så tog du en pause?
Så jeg tænkte, nu tager vi lige 3-4 måneder uden alkohol, ikke?
Ja.
Og da der var gået en 3-4 uger, altså, det var jo uhørt meget for mig, ikke? Altså,
det var som, når folk faster en måned nærmest.
Ja. Ja. Så fandt jeg ud af, at det var sgu egentlig meget fedt.
Ja, det er det jo også.
Ja. Og så satte jeg sådan en ære i hver dag, sådan at holde mig fra det. Altså, du ved, jeg blev sådan lidt stolt af mig selv. For hver dag, der gik, og jeg kunne sige nej.
Ja.
Og så efterhånden blev det altså en tilstand. En livstilstand, som jeg var stolt af at være i. Det hører jo, synes jeg, også med. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men det hører jo også med, at man er faktisk stolt af sig selv, ikke?
Jo, jo.
Ja.
Jamen altså, selvfølgelig, det skal vi begge to være.
Ja.
Altså, det er sgu en kraftpræstation. Ja. Udover det er ekstremt fornuftigt, så er det, det er cool.
Ja.
Og det er stærkt at lade være.
Ja.
Jeg har det jo også sådan, at jeg går da ikke og savner det. Det værste ville jo være, hvis man gik ligesom og opfattede det at være ædru som noget, der bare var en nødvendighed. Men jeg har det også sådan, at jeg har da fået et meget bedre liv, efter jeg har holdt op med at drikke. Jeg savner det stort set heller ikke. Jeg kan godt savne følelsen af de der momenter, hvor alkoholen havde en eller anden stabiliserende virkning, de første 2-3 glas.
Ja.
Men alt det andet bras, og alt den kontroltab, man lider, når man fjoller rundt og har tømmermænd og bare skal have fred igen. Det er jeg så lykkelig for at sluppet for.
Jamen, det er stærkt. Altså, og vi må jo sige, det er jo ikke fordi, det er nemmere for os end for andre, der har været i et misbrug. Men vi er jo bare, du og jeg, ikke i miljøet, hvor der festes, hvor man går ud og drikker efter en opgave. Ikke? Jeg tænker også, det må have været virkelig svært for dig, fordi du er jo et festligt menneske også, ikke?
Jo. Altså, men jeg er faktisk blevet meget sjovere, efter jeg ikke holdt op med at drikke. Eller mindre ikke sjov. Jeg tror, jeg er blevet behagelig at være sammen med.
Den kan jeg godt lide, den formulering. Mindre ikke sjov.
Ja.
Ja, det er netop det. Det er netop det.
Men der er jo stadig nogen, der betragter os. Kender du ikke det, der betragter os som sådan nogen, altså lidt der er på en eller anden speciel kost eller et eller andet. Altså, ja. Det er lidt som at have en veganer til bords, ikke?
Det er til. Jo, nærmest sådan overdrevet omsorgsfuldt, ikke?
Jo.
Altså, hvis jeg er ude, så har folk sørget for sådan 8-9 forskellige typer af most, ja, og sådan eksotiske former for saft.
Ja. Du vil have en cola, ikke?
Jo, det smager meget godt.
Ja. Jamen det sjove er jo, at de synes, man skal have vinerstatning og øl.
Ja.
Nu hedder det ikke længere ølerstatning, men non-alkoholik øl.
Ja.
Fordi vi skal jo have et eller andet, der lugter af at blive stiv.
Ja. Jo, altså det er jo meget sødt af folk.
Ja, bestemt.
Hvis man siger, man ikke drikker, så er der også nogen, der godt vil gå mere på opdagelse i det, ikke? Og der er jo også nogen, der lægger mærke til, når man ikke drikker. Det er der jo.
Ja.
Men det er sjovt, det er sådan, fordi nu ryger jeg ikke, vel? Og så er det jo sjældent, at nogen siger, hvorfor ryger du ikke cigaretter?
Ja. Altså,
men det bliver altså stadigvæk, det er stadigvæk så synligt, når man ikke drikker i vores kultur. Ikke?
Altså, jeg var ude for at komme til et selskab, hvor til en havefest, hvor jeg fik stukket en fadøl i hånden, og sagde nej tak, og så sagde vedkommende, altså venlig ment, når er det med den på?
Ja.
Ikke? Altså, ja. Ej, men folk er jo søde og rare, og jeg synes også, man kan mærke, at der er en større forståelse og accept af, at alkoholisme er en stadig en kæmpe overset sygdom, men det er okay at lade være.
Ja. Ja.
Savner du aldrig at få en skid på?
Altså, jeg kan jo godt, nu her, hvor jeg har mødt Anja, hun er meget festlig, ikke? Altså, jeg kan jo godt savne de der, i starten af et forhold, ikke? Der hvor man sidder sammen gennem en hel nat, ikke? Altså, hygger og snakker og socialiserer sammen, ikke? Der kan man savne, hvad vin kan gøre i den forbindelse, ikke? Altså, fordi alkohol er jo også på mange måder en fin form for kontakt med andre mennesker. Altså,
den kan noget jo.
Den kan bygge bro, når det er bedst.
Har du set, ikke? Druk?
Ja.
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 Det er jo rigtigt.
Ja.
Ikke?
Jo.
Det er skide sjovt, noget af det.
Og den fanger den der scene, hvor de sidder sammen på restaurant, de der fire gutter der hygger sig i starten der, ikke? Den stemning, den kan jeg godt savne.
Det kan jeg også.
Ja.
Men det er ikke nok til, at vi kaster os ud i forbruget igen.
Heldigvis ikke.
Men hvorfor har du været åben om det? Det har jeg også selv været. Men hvorfor har du fortalt resten af Danmark, at du holdt op med at drikke? Du kunne bare lade være. Altså, der er ikke nogen, der opdagede, at du ikke lød være.
Altså, den primære årsag, fordi jeg kan jo godt sige alt muligt vidt løftigt om, at jeg gerne vil udbrede budskabet om ikke at drikke.
Mm.
Altså, det er jo fornuftigt i at holde op, og så videre. Det vil jeg selvfølgelig også gerne.
Altså være et forbillede?
Ja.
Ja.
Det er klart, det vil jeg gerne, og det er da fint, hvis det lykkes. Men det er også for at fastholde mig i min afholdenhed, ikke? Altså, fordi bordet fanger.
Ja, nu har du sagt det i BT og Ekstrabladet og alt andet end tipsbladet, ikke? Altså,
ja. Det mange har faktisk tidsfladet.
Ja. Ja,
men sandt. Altså, det forpligter jo virkelig. Så det ikke jeg har behov for den forpligtelse, men den er bare, den er vigtig.
Ja.
Ja.
Altså, jeg kender det godt. Altså, jeg har været helt derude, fordi der er også mange, der ved, at jeg holdt op med at drikke. Ja, hvis jeg skal have gæster og køber to flasker rødvin, så tænker jeg, gud nej, nu tænker de dernede i menu, at nu drikker han igen den gamle svamp.
Ej, det er rigtigt.
Det er jo åndssvagt, ikke? Døgn, altså. Men det er rigtigt, det forpligter. Du har skrevet en masse bøger, ikke?
Jo.
Hvor mange var det?
Ja, 53.
53.
Ja.
Og det ved du har en rekord, du vil slå.
Jeg kunne godt tænke mig, at udkonkurrere Dan Turell.
Som er på?
Han skrev 87 bøger.
Ja.
Han blev kun 47, så jeg har jo endda haft flere år. Væsentligt flere år end ham.
Tror du, du slår ham?
Ja.
Okay, en af de bøger, du har skrevet, hedder Hvad enhver mand bør vide om kvinder, ikke?
Jo.
Men man kan både sige, at du ved enormt meget, og så ved du ingen skid.
Nej.
Fordi ægteskaberne ligger i grøftekanten helt... bag dig.
Ja, det må jeg jo indrømme. Det er jo helt sokratisk, ikke? Altså, jo mere man ved, jo mindre finder man ud af, at man ved i virkeligheden, ikke?
Ja.
Altså, det er så mystisk, altså. Jeg tror aldrig, jeg regner kvinder ud, men måske prøver jeg heller ikke nok. Altså, måske har jeg... Det er farligt ved at skrive sådan en bog, ikke? Fordi så tror man, at nu har man fundet ud af det hele.
Mm.
Nu ved man alt. Og det finder man jo nærmest ud af dagligt, man ikke gør, ikke?
Mm.
Altså, også omkring sig selv, hvor lidt man ved om sig selv i virkeligheden. Og det er jo det, der kommer frem, synes jeg, når man er i et parforhold. Og det er jo sådan set også... Altså, det smukke ved et parforhold, ikke? At man opdager alle mulige sider af sig selv. For det, man er nødt til at forholde sig til sine egne... nedsmeltninger, ikke?
Jo.
For, ja. Nej, altså... Men jeg er bare fascineret af kvinder. Altså... Jeg synes, de er så spændende. Så, og jeg vil så gerne imponere kvinder. Nu vil jeg selvfølgelig helst imponere Anja.
Ja.
Det er klart. Det er det primære formål. Og det mener jeg. Det er ikke bare noget, jeg siger her. Fordi... Ja.
Lad os lige blive lidt ved hende.
Ja.
Du frier også til hende ret hurtigt, ikke?
Ja, jeg kan simpelthen ikke lade være. Altså.
Hvor hurtigt?
Ah, der gik... Nu siger jeg, og det må du tro mig på. Altså, der gik faktisk... Jeg tog mig faktisk sammen. Så det gik... Der gik hele 2 måneder.
Og det er længe i din...
Ja, det er det altså.
Ja. 2 måneder, det... Jeg vil sige, det edder med mig hurtigt.
Jamen, det er det altså.
Ja.
Hvis jeg boede i Las Vegas, så ved jeg ikke... Så havde jeg været givet 16 gange.
Jo.
Den kan du bare gå ned på hjørnet,
ja,
ikke?
Ja, de gifter Elvis.
Ja, præcis. Jeg synes, det er skønt at blive gift. Altså, brylluppet, selve ceremonien, er for mig at se vidunderligt. Jeg ved godt, der følger et løfte med.
Mm. Men det kender du jo, af gode grunde.
Ja, og det ser jeg heller ikke med lethed på. Sådan skal det ikke forstås. Jeg synes bare... Den ceremoni, altså, hvor man ligesom lover sig selv til hinanden, er meget poetisk. Altså, den, ja, du kan sige velsignelse, altså, man tildeler hinanden. Den synes jeg er meget værd.
Hvordan friede du?
Ja, jeg har til gode endnu at fri sådan klassisk. Altså, og der har jeg lovet hende. Det vil hun faktisk gerne have. Nu har vi godt nok aftalt, at vi skal giftes.
Mm.
Og det kan jeg lige så godt sige, det bliver juni næste år, ikke?
Ja, den dag kan jeg godt.
Ja, det er du. Du skal da helt klart med min ven.
Tak, det vil jeg gerne. Jeg har også prøvet det nogle
genial,
gange.
Genial. Men jeg har endnu ikke... Altså, hun ønsker sig en bestemt ring. Det har jeg fået lov at sige det her. Hun har endda vist mig den ring, hun gerne vil have.
Altså i butikken?
Ja, hun har vist mig et billede af den. Den er nemlig ikke så nem at afspore.
Mm.
Den er faktisk stort set umulig at finde herhjemme. Altså, den er helt eksotisk. Og meget sjældent.
Ja, du har ikke fundet den endnu?
Nej, det har jeg faktisk ikke, og det ved hun godt. Men jeg har hyret en gemalog, altså en ekspert i juveler, som jeg kender. Ham har jeg simpelthen sat på sporet af den, og han har let efter den i månedsvis.
Så det er ikke en, der bliver lavet hos Lyngård på Strøget?
Nej.
Nej.
Det stiller hun sig ikke sådan bare lige uden videre tilfreds med.
Nej.
Hun siger, jeg skal ikke have det lige så nemt, som jeg har haft det før. Hun vil gerne sætte et benspænd op for mig. Altså, jeg skal ikke tro, at hun bare lige bliver spist af med sådan hvad som helst.
Så den der ring skal du finde?
Og det er altså en pebersag, den ring.
Dyr?
Ja. Jeg plejer at sige, at Jyllandsringen er billigere. Altså. Men det er måske udmærket, altså... Ja, det skal ikke have lov at være nemt.
Ja, men du svarede ikke på, hvordan... Nej. Altså, du svarede, du skal fri, du skal ned på knæ, det er der ikke nu.
Jeg må indrømme, det har jeg altså ikke. Jeg har ikke været nede på den der klassiske... fri og fasong.
Hmm.
Som jeg er meget tilhænger af. Om det så skal være... Jeg synes, man skal ned på knæ, som jeg.
Ja.
Jeg er meget tilhænger af det.
Hvorfor har du så ikke været der, når du hele tiden gerne vil gifte? Ej, undskyld mig.
Nå, men det er i orden.
Ej, Thomas, du vil gerne giftes. Du havde en enorm behov for at blive gift med Anja, eller fri til hende.
Ja.
Hvorfor har du så ikke været på knæ?
Ja, det må jeg... Det, altså, fordi jeg synes, er man nede på knæ, så skal det være en helt speciel anledning, og det skal gennemtænkes. Og jeg ved jo også, der skal følge en ring med.
Mm.
Og det skal være en bestemt ring.
Så når ringen er der, så skal du ned på...
Ja, så gør gerne ned på knæ, Og så vil jeg også gerne iscenesætte det sådan lidt overraskende på en særlig smuk måde.
Ja. Hvad siger hun til, at du har været gift så mange gange?
Ja. Det har også været problematisk. Det vil jeg sige, det har det været. Altså, fordi hun vil jo nødig være et nummer i rækken. Og det forstår jeg godt.
Det er hun jo.
det er hun jo.
Velkommen nummer 4.
Og jeg har brugt et år nu på at forsøge at overbevise hende om, at det er hun bestemt ikke. Altså jo, teknisk set, så er hun jo et nummer i rækken. Men altså, at det her er noget helt specielt, ikke?
Mm.
Som det også er.
Godt svar.
Ja.
Det kan jeg mærke på dig.
Nå, det er jeg glad for.
Det kan jeg da.
Ja. Nå, det er godt. Så den, det er det også.
Den der, den holder.
Nå, det er jeg glad for, du siger.
Altså, selvom du skal jo love, at I bliver sammen til døden, jeg skiller.
Ja.
For fjerde gang, men ja.
Ja. Det kan jeg godt se klinger hult. Men altså, nogle gange så holder forhold bare ikke, uanset hvor meget der kæmpes. Mm. Og jeg synes heller ikke altid, at man skal kæmpe for enhver pris. Men her vil jeg gerne kæmpe.
Jeg har kun set billeder af Anja. Jeg glæder mig til at møde hende, når I skal giftes. Her til sidst skal jeg lige sige, at efter 54 bøger, så skal du på turné med Mette Frobenius.
Ja.
Din gode kollega og gamle veninde og ven. Og I kalder jer i det her show, der hedder Vild med ord, for komikere og bogorme.
Ja.
Hvad, I skal ud på biblioteker.
Vi har fået fornem støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, som er, altså, det er en del af Kulturministeriets projekt. Der handler om at udbrede det glade budskab om at læse bøger. Dels det skal vi ud med, men et andet projekt forbundet med vores støtte handler også om at tale om det vigtige ytringsfrihedens opretholdelse.
Mm.
Altså, vi er i tider, svære tider, ikke? Med woke og cancel culture og identitetspolitik alle vegne. Det er svært at navigere i. Hvad må man sige, og hvad må man ikke sige?
Der er meget, man ikke må sige.
Ja, det er der i hvert fald.
Mm.
Og der er det jo vores klare holdning, at alt det, vi får at vide, vi ikke må sige, det skal vi netop sige. Det vil vi gerne stå på vagt for, og det vil vi gerne forsvare til det sidste.
Det er modigt.
Tak.
Men jeg vil sige fra mit eget hjerte og indre, hvis man kan gå ud og opfordre folk til ikke at være så store modstandere af hinanden, ikke at grave grøfter, ikke at betragte alle andre, ikke mindst på sociale medier, som nogen, der sandsynligvis er nogle røvhuller med amoralske motiver. Hvis vi begynder at holde af hinanden igen.
Ja.
Det skal I gå ud og sige, synes jeg.
Det er vidunderligt formuleret.
Thomas, en fornøjelse?
I lige måde, yes. Der er ikke et sekund, der har været kedeligt.
I lige måde.
Tak.
Og skal jeg køre dig hjem?
Nå, det vil da være...
Vi sidder ude i Skovlund, vi skal ind til byen.
Hvor venligt. Det er gennemført det her. Ja, tak. Du er en generøs mand med overskud.
Jamen, der er plads ved siden af, og det er skide hyggeligt at snakke med dig, så vi snakker bare videre i bilen.
Det gør vi.
Thomas, en stor fornøjelse.
I lige måde. Tak.
Jeg glæder mig også til at se dig til dit bryllup.
Ja, det kommer du til.
Tak til dig, Thomas Wivel, for at dele din historie med os andre. Dorf er produceret af Tankegods og Bauer Media. Tak fordi du lyttede med.